tecnologia. Familologia.
Da vidimo, koren, stablo, list, cvet i plod. Završava se plodom.
E nije, razmisli malo, šta je to na kraju drveta? Na kraju drveta je ptičica.
Stali smo sad, treba mi malo vremena, sad stali smo kad sam se ženio, kad sam stajao na ludi kamen, stajali smo pred ogledalom, gledali se ono, dokle smo stigli, dokle su oni sa sedima stigli, dokle sam ja stigao sa sedima, tako da, dokle je brat stigao sa visinom.
Goran Nedeljković, koga ste upravo čuli, je ekonomista i književnik. Njegovu porodičnu priču slušat ćemo obično tamo kako je slušamo negdje posle na polovini ove emisije. A još jedan početak imamo i veliko mi je zadovoljstvo da ugostim svog današnjeg gosta, ali prvo da čujete šta sam mu spremila.
Crkva je bila organizator duhovnog života kao i začetnik prosvetne delatnosti, pa su prve srpske školske institucije bile u crkvenim okvirima. U Dušanovom zakoniku napisano je:
i ovu zapovest imamo od sviju stariju u svakom gradu i selu gde su crkve tamo i učilišta pregradili, to jest škole, da se uče pravoslavna deca.
Kad sam dostigao za školu, svi su u kući danuli dušom, uvereni da je škola kalup u koji se dete kao prokislo testo metne, pa mu škola da formu i vrati ga roditeljima pečeno.
Da li danas vraćamo đake pečene kući i da li ih stavljamo u kalupe? Razgovaram sa gostom, gospodinom profesorom doktorom Zoranom Avramovićem, direktorom Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja. Nije vaspitanje i obrazovanje? Nije?
Ne, nije. Prvo moramo da obrazujemo, pa da vaspitamo, ali čini se da je važnije vaspitati pa obrazovati. Moram prvo da se zahvalim na pozivu.
Da, dobrodošli u emisiju. Mnogo je povoda da vi budete u našoj emisiji. Evo konkretnih nekoliko. Počeo upis prvaka u novu školsku godinu, počinje probno testiranje za testiranje, za PISA testiranje. Đaci se uveliko spremaju za polaganje male mature, uveliko se plaćaju privatni časovi. Šta vi kažete?
Pa ima još pitanja koja niste...
Ovo je samo početak, jesu.
Pa ja bih rekao da je to sasvim očekivano. Škola je mesto u kome se susreću sva pitanja društva i pojedinca. Svi mi prolazimo kroz školu i to je karakteristika ove ustanove. Mi možemo da provedemo život, a da ne uđemo u neke ustanove, ali svako od nas mora da uđe u školu i zato je njen značaj ogroman. Naravno, ona je obrazovna ustanova, ali ona sve više postoji vaspitna ustanova.
Nije već bila vaspitna?
Ona jeste vaspitna ustanova u drugom planu. Kako je rekao, svaki kontakt sa decom je neko vaspitanje.
Znači nije primarno vaspitno ustanova?
Ne, ona je pre svega, ne, ona je prvo, ona je bila uvijek obrazovna ustanova, a vaspitna funkcija se kasnije dodala. Ona je bila prisutna. Znači, mi možemo da napravimo školu koja će izjednačiti vaspitnu i obrazovnu funkciju, ali i kada je ona bila pre svega obrazovna ustanova, ona je bila i, na, kako sam stručno kažem, i principno, i vaspitanje. Uvijek je i vaspitanje tu bilo, jer ako vi nekom prenosite znanje, Pa ne možete da to učinite, da ne ukažete na neke vrednosti.
To je najveća, ajde da se slikovito izrazimo, ping-pong loptice koja se stalno, a dete je loptica, prebacuje između škole i kuće. Roditelji se stalno žale da se u školi ne vaspitavaju, škola se žali da roditelji šalju sve manje vaspitanu decu i deca onda onako lete u vazduhu, koriste gužu i sve što mogu da uzme.
Ja jesam pre svega, kako da kažem, u ovom obrazovnom polju, ali moram da istaknem značaj vaspitanja. Dete se vaspitava od malih nogu i to mi znamo iz teorije. I to nije nešto što je nepoznato. Jednostavno, njega vaspitne vrednosti ili vaspitni obrazac uvodi u društvo. Ono što je važnije pitanje, to je pitanje kako se dete vaspitava. Kako se i odrasli čovjek vaspitava. Dakle, i to je jedan proces koji se odvija tokom celog života i to bih htio da podvučem. Mi smo uglavnom koncentrisani na decu, ali moramo budemo svjesni da i deca mogu nas da vaspitavaju u nekim stvarima, mogu i odrasli da se vaspitavaju.
Hvala vam na tome, vi ste ipak u programu za decu, mlade i porodicu i treba to da kažete.
Ne, bez ikakve dileme bih to uvijek branio, u osnovnom to nam govori i iskustvo. A ovo mi mogu da dodam ono što ja znam iz neke iskustva i neke teorije. Vaspitanje je jedan izuzetno složen i jedan izuzetno odgovoran i težak proces. Jednostavno,
neki odustanu od njega. Ja?
Vi morate da uvodite mlado ljudsko biće u neki svet vrednosti, shvatanja, pogleda na svet, odnosa prema drugima, razgovora, dakle, niz elemenata. Tako da je to nešto što nam odgovara na pitanje, a dobro, zašto neko mlado ljudsko biće ide ovim putem, a drugo ide onim putem, zašto neko postaje u najširem smislu reći pozitivna ličnost, a drugo dete postaje negativna ličnost.
I koliko škola ima u tom značenju?
Ja sad tu moram da branim školu, ne zbog funkcije, nego zbog prosto nekog iskustva i neke činjenice, da škola danas preuzima dosta toga što roditelji rade. Roditelji su danas sve više zauzeti svojim poslom, sve manje pažnje poklanjaju deci. Tako da nastavnici i učitelji, odnosno učiteljice, preuzimaju malo nešto i te roditeljske dužnosti. Znači, i oni sad postaju neka vrsta drugog roditelja.
Pa kakvi su roditelji ti drugi? A često čujete da se roditelji žale da učiteljica je ovako ili onakva. Nema baš mnogo razumevanja između roditelja i škole, upravo zbog toga što ima dosta obaveze. Mnogo godinama se već govori o tome kako roditelji mnogo rade i nemaju vremena.
Jeste, ali znači, tu je teško dati jedan uopšten odgovor. Imate niz primjera, niz različitih ponašanja. Negde roditelji previše štite svoju decu. I oni su u stanju da u školi kritikuju nastavnika, da mu drže neku vrstu lekcije, da brane svoje dete do kraja. Tako da...
Što će nego da brane dete?
Pa da, ali recimo ako dete krši neke norme ponašanja, naravno onda te treba dati podršku nastavniku. Zbog druge dece. Dakle, ne mislim ja sada da je pravo potpuno na strani deteta ili roditelja. Ali s druge strane, opet imate roditelje koji nemaju nikakvu brigu za svoje dete. Dakle, to je sad govorimo o nekim krajnostima.
Dobro, ekstremni. Da,
yes. Znači, ne, vidite da oni ne pokazuju pažnju i uopšte ih ne interesuje kako će se vaspitati niko dete. Tako da, kada mi o tome razgovaramo, treba da budemo obazrivi, jer ne postoji neki tipski slučaj. Pa kažemo, evo, ovako, to tako i tako treba postupati.
Da, vratit ćemo se naravno, jer danas razgovaramo o školi i svim onim stvarima koje se upliću u porodični život, a vi ste mi sugerisali da to bude implicite tema, da jer jeste, definitivno jeste. Svaki deo školskog sistema se prepliče sa porodičnim životom i to je normalno. Na ovo mesto obično ide priča o pesmi, verovatno ćemo odahnuti malo uz nju, ali evo šta je sledeće pitanje iz vašeg teksta, koji ste, iz vaše knjige koju ste mi ljubazno ponudili da pogledam. Citiram, da li je znanje osnovno izvedena ili veštačka potreba? Potrebu razumevamo kao odsustvo, odnosno nedostatak nečega što čovjek hoće da ostvari. Kada zadovolji potrebu, čovjek se oslobađa napetosti. Dakle, govorimo o znanju, možda je tu rešenje, odnosno položaja znanja, vrednovanju znanja. Ovo je Radio Beograd 1.
Pam, param, 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 param.
Priča o pesmi.
Devojko, izgledaš divno u belini venčane haljine. Igraš sa drugim čovekom, ali dobro. Način na koji te vrti na podijumu je zaustavio svima dah. Imaću mnogo muke pokušavajući da popunim cipele tvog oca.
Girl, you look so pretty in your wedding day white. Dancing with another man, but that's all right. The way he's spinning you around has stopped the whole room. I'm gonna have a hell of a time trying to feel your daddy's boots.
Dustin Lynch nije oženjen, ali bio je na više venčanja nego što možete i da zamislite. Kako? Pa, odgovor je više nego jednostavan. Svirao je na njima, ulepšavajući taj dan onima koji su izgovarali sudbonosno da i njihovim zvanicama.
Barbed wire tough, cowboy cool. I'm gonna have a hell of a time trying to feel your daddy's boots. He was the first to hold your hand, the first to dry your tears.
On te je prvi držao za ruku, prvi ti je brisao suze. Razgovarali smo oči u oči i obećao sam mu, a sad obećavam i tebi, učinit ću sve što mogu da uđem u cipele tvog oca. Gledajući Sabine i ponekad ispunjavajući muzičke želje, Dustin je zapazio nešto. Prvi ples mlade i mladoženje je velika stvar, ali mladim ples sa ocem je nešto što bi me uvek duboko dirnulo, jer mladoženje u tom trenutku samo mirno sedi posmatrajući u stvari ritual u kome otac predaje svoju ćerku baš njemu. Da, to je onaj trenutak u kome se mladoženje vrzma toliko toga po glavi da mu u istoj sigurno nije baš najbistrije, ali i u kome postaje svestan da preuzima nečiju do tada glavnu ulogu. Kažu da neke njegove osobine tražiš u meni. On je čovjek kakav i ja želim da budem. Moram da mu odam priznanje za sve što je učinio. Baš ću da se namučim u pokušajima da popunim cipele tvog oca. Dustin je za časopis Taste of Country dao i sljedeću izjavu. Ovo je pesma o onoj vrsti ljubavi koju svi pokušavamo da pronađemo. I o početku, samom prvom pokušaju da postanete najvažniji čovjek u nečijem životu.
Girl, you look so pretty in your wedding day white. Dancing with another man, oh, but that's alright. The way he's spinning you around has stopped the whole room. I'm gonna have a hell of a time trying to feel your daddy's boots. I'm gonna have a hell of a time trying to feel your daddy's boots.
Nisam vam rekla, ali poziv uvek postoji. Ako želite da se uključite u naš razgovor, dakle škola, porodica, obrazovanje, znanje, su naše današnje teme. Gost profesor dr. Zoran Avramović, direktor Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja, već znači 3225299, pozivni za Beograd 011. Dragocena su iskustva, bilo da ste roditelj, bilo da ste neko iz šire ili uže porodice, kakva su vam iskustva, šta možemo jednim drugima da pomognemo i mi kao mediji sigurno. Dakle, da li je znanje osnovno izvedeno ili veštačka potreba i da li u toj krizi ili da je damo u deminutivu krizici koja postoji u odnosima između, postoji kriza između, u odnosima između škole i porodice? Danas.
Postoji kriza i u porodici i u školi, pri čemu sam sklon tvrdnji da je veća kriza u porodici. Mi nekako to pitanje zaobilazimo ili guramo pod tepih. Jednostavno imamo to tradicionalno poimanje porodice, što je u redu, ali ako pratimo istraživanja porodice, vidjet ćemo da je porodica doista u ozbiljnoj krizi kao institucija, ali ta kriza nije samo kriza institucije, porodica je, to tvrde naravno svi sociolozi, osnovna ćelija društva. Dakle, ako je ona u krizi, onda se to osjeća i u društvu.
I u imate, školi,
ja? Naravno, onda se to reflektuje na školu. Dakle, imate prvo veliki broj razvoda. Onda imate stil života, takozvani single life, izvijem se zbog ove reči, ali jednostavno ova vrednost individualizma je ušla u sve institucije, tako da onda porodice, odnosno brakovi bez dece, jednostavno ne žele decu. Tako da imate veliki procenat nasilja u porodici. To su sve činjenice, to istraživanje pokazuju. I mislim da o tome treba ozbiljno razmišljati kada govorimo o školi, ako već govorimo o toj vezi. Ako je porodica u krizi, ako dete odrasta u porodici u kojoj postoje ozbiljne suglasice, sukobi, čak fizičko nasilje, pa sigurno je da će to da se onda odrazi i na njegovo ponašanje, na njegov život u školi. Dakle, on, htjeli mi to ili ne, on prenosi nešto iz porodice u školu. A moram da vam takođe kažem nešto što je takođe dokaz i nešto rezultat istraživanja na zapadu. Ako se govori o uspehu dece u školi, šta mislite, koji je faktor na prvom mjestu? Da li njegova inteligencija, sposobnosti ili porodica? Tačno. To je ono što se sada...
Oni inače forsiraju porodični život kao važnost.
Takozvani porodični kapital. Dakle, uspeh u školi uglavnom zavisi od porodice, odnosno od njenog takozvanog kulturnog kapitala. Tako da, ako mi imamo, imamo tu sliku ili tu realnost porodice, mi moramo ozbiljno da razmislimo o školi. Da li sada škola može da pomogne porodici, da li ona može da, koliko može da pomogne deci, koliko ona može tu da promaši u nekim svojim ciljevima, tako da je dete danas između škole i porodice i doista je sada pitanje kako će ono vaspitno da se razvija. Ako imamo, dakle, te makaze u kojima se on sada nalazi. Ono, da li će njemu vaspitni subjekt biti društvo, grupa vršnjaka, ili će biti možda, hoće li biti mobilni, opšte ova sada nova...
Ali ako možemo svi da se potrudimo, nećemo da prepustimo detetu u slučaju, ima škola, evo upravo ćemo sad uključiti školu, u kojoj se baš, neću da kažem da se druge škole ne trude, ali svi moramo da se potrudimo, a ne da ispustimo zato što je teško pa da to ne uradimo. Idemo u petu Beogradsku gimnaziju, tamo je profesor književnosti Rasko Jeftović, poznati po tome što radi sa decom, jedan od ljudi koji rade sa decom, veoma uspešno pozorište. Dobar dan, profesore.
Dobar dan.
Koliko godina radite sa decom pozorišne predstave?
Od kad radim u nastavi, a to je od 95.
I šta mislite, da li ste zainteresovali, koliko ste dece zainteresovali za školu, za književnost, za rad, koliko se od njih posvetilo tome? To su osjetljive godine, ali dobro, deca koja upišu gimnaziju su ipak se opredelila za učenje, jel?
Da, pa ja mislim da je jedan broj njih veoma zainteresovan, a jedan broj đaka se zainteresuje tokom rada na predstavi, zato što u tome pronađe i zabavni moment i vid alternativnog učenja, kao što imamo sada slučaj sa aktualnom predstavom dramske sekcije Pete, Jazavac pred sudom, pošto je to delo iz srednjoškolske lektire, dakle trećeg programa, programa za treći razred u srednjoj školi. Mislim da bi naravno čitanost mogla da se poveća ukoliko bi se ti alternativni vidovi predstavljanja dela više koristili.
A ne verujem da uspevate za svako delo da napravite alternativni način kazivanja, odnosno prikazivanja dela. Te vas pitam, da li je na nekim vašim časovima deci dosadno?
Pa, da vam kažem, ja moram da priznam da dosada na nekim časovima postoji, pogotovo kad govorimo o pojedincima, ali onda nastojim da ih zainteresujem tako što će u svim tekstovima koji se rade prepoznati nešto iz svog sopstvenog životnog iskustva ili iskustva ljudi koje poznaju. To je jedan od načina, a drugi način je podsticanje debate, dakle razmene mišljenja, rasuđivanja, isticanja i izražavanja, i onda čak i oni učenici koji možda nisu bili motivisani da analiziraju delo se zainteresuju za temu koju smo nekako iz dela izvukli i povezali sa životnim iskustvom.
Mogli bismo satima da pričamo o ovome, o tome da li se u školi neguje mogućnost sopstvenog mišljenja, stava, odnosa prema nečemu, da li su mnoge stvari anahrone, da li mogu literarna dela da budu anahrona i da li način, ono što mnogi se žele da je da deca ubrzano žive, da im je jako sporo analogno da čitaju recimo Rat i mir kad mogu da igraju igricu ili da... A mnogi kažu i za igrice da su vrlo kreativne. Ajde, samo mi to recite. Da li su deca ubrzana u saznavanju?
Pa, pazite da vam kažem, i to je sve jako individualno. Neko dete zaista trpi te posledice modernih tehnologija. Imate decu koja su, da kažem, u onom nekom više staromodnom modelu funkcionisanja. Ja mislim da, naravno, duh savremenosti nama nameće potrebu da budemo komunikativni prema tim novim mogućnostima, da uvažimo da su to uglavnom generacija odrasla uz kompjuter, kompjutersku tehnologiju, uz igrice, uz razne vrste animacija, ali mi moramo insistirati na tome da deca čitaju, jer je to jedna od najvažnijih kompetencija njihovog celoživotnog iskustva. Moramo ih podsticati na čitanje. Ukoliko oni čitaju nešto što je van programa predviđenog lektirom, i to treba vrednovati.
Naravno.
Treba im dati priliku da jednostavno pokažu da su zadovoljni sobom kad čitaju dela, i ne samo dela, nego kad čitaju i novinske tekstove, kad čitaju razne stvari.
Pa zašto ne i Red vožnje? Mnogi književni junaci čitaju Red vožnje. Jako
jeste i red vožnje neki put veoma značajan.
Pa naravno, naravno, to vam kažem, literarni junaci su ovaj, vrlo često čitači reda vožnje. Kad je vama ne red vožnje, nego predstava?
Mi smo imali juče premijerno izvođenje Jazavca pred sudom, školskog Jazavca pred sudom. Napominjem, zato što se igra i profesionalni Jazavac pred sudom u pozorištu Lektira. Naš školski Jazavac pred sudom je juče imao premijerno izvođenje, a sutra u 19:30 je prva repriza u kamernoj sceni 5. I ovim putem pozivamo sve zainteresovane, ulazi slobodan. Znači 19:30, kamerna scena 5., 6. i 4.
I kako će preživeti sud? Hoće li?
A da vam kažem, vrlo interesantno kako, šta, u šta se izrodi taj sud.
A nemojte da kažete, neka dođu,
neću.
Neka dođu slušalci da pogledaju.
Neka dođu da vide slušalci u šta se pretvara sud.
Jel više slušaju ili gledaju? Šta, je vam predstava za slušanje ili gledanje? Kako
I za jedno
biste...
i za drugo.
Tako.
I za jedno i za drugo.
Pa i radio i za slušanje i za gledanje. Naravno. Ko uma da gleda. Hvala vam, profesore. Bio je ovo profesor 5. Beogradske gimnazije Rasko Jeftović, koji se svojim učenicima pokušava da nađe nove načine. Jel vi mislite da su, da smo ubrzani, da je tempo života ubrzan zahvaljujući medijima i mnogim drugim stvarima? Pa i škola, a škola se tu malo ponaša onako kakva je uvek bila.
Ne da je ubrza, nego je hiper ubrza. Škola je naravno inertna i ona se sporo menja.
Ipak se okreće.
Da, da, sporo. Ona uvek kasni za realnost i to je očekivano. Ali ovaj život je to toliko ubrzan da sada postaje problem primjene onoga znanja koje ste vi stekli u školi. Vi ste me pitali
za
znanje. Sad vidite, mi bez znanja ne možemo da funkcionišemo. Za najprostiji, najjednostavniji posao vi morate da imate neko znanje, ako gledate već neko znanje za struku, ali znanje ide u više pravaca. Vi generalno imate ona znanja koja nešto objašnjavaju, imate takozvana doživljena znanja i tome ste vi sada razgovarali sa profesorom Jeftovićem. To je umjetnost, to je književnost, to je religija. Dakle, imate različita znanja. Sad, koliko vas ta znanja pripremaju za život, koliko za profesiju, za neku struku koju ćete obavljati, koliko za, ajde to nazovem, samo saznanje. To su neka tri osnovna polja znanja. Da li mi sa znanjima koje usvojimo u školi, da li mi sebe upoznajemo, možemo mi sebe da znamo, koliko druge ljude, društvo i naravno i prirodu u kojoj živimo. Tako da ta znanja u školi, ona su upakovana recimo pre možda 20 godina, neka znanja su stara i više vekova, recimo neke matematičke formule i tako dalje. A ovaj naš društveni život, pa i tehnološki život se ubrzava.
Ali pitanje je koliko vrednujemo mi čovjeka koji zna, koliko vrednujemo znanje. Ajde, vratit ćemo se na to. Ja bih zamolila Ivana da nam pusti konkurs Dobro jutro deco i prilog telesno kažnjavanje, pa ćemo se vratiti u emisiju. Radio Beograd 1.
Slavimo 15. jubilarni konkurs za kratku priču emisije Dobro jutro deco. Priče ne duže od 2000 kompjuterskih znakova i potpisane šifrom, čije rešenje koje sadrži vaše podatke treba staviti u zapečaćenu kovertu, možete poslati do 15. maja na adresu Radio Beograd 1, program za decu i mlade, Hilandarska 2, Beograd. Ime dobitnika nagrade u iznosu od 500 evra objavit ćemo na našem programu 1. juna. Kid sees me sway through the catacombs. Located.
Telesno kažnjavanje učenika zvanično je zabranjeno 1879. godine uz ovakav savjet. Pozorišta, orfeuma, gostionica, kafana i cirkusa i tako isto javnih zabava dopušteno je učenicima samo sa roditeljima ili po odobrenju školske vlasti. Ili ovakav. Svaka učenica mora izraditi i nositi kecelju sa naramenicama od crnog satena. Učenice ne smiju nositi đerdane, ogrlice, prstenje, lance, grive, igle, broševe, minđuše i drugi nakit. Učenice moraju biti prosto obično očešljane sa zavijenim viticama pozadi ili oko glave, bez grguljanja, brenovanja, ispuštanja kose i bez zabadanja češljeva i drugih ukrasa u kosu. Učenice ženske učiteljske škole morale su da poštuju pravila škole. Učenice ne smiju primati nikakva pisma neposredno od pošte, već samo preko školske uprave. Zabranjuje im se pisanje pisama i karat licima koja nisu sa njima u srodstvu. Od ovoga se izuzimaju samo drugarice. Samo oni đaci koji su bili u školama internatskog tipa, a takve su bile učiteljske škole, imali su uniforme, zimske i letnje, radničke i prazničke. Svi drugi, srednjoškolci i srednjoškolke, bili su u obavezi da nose kape sa oznakama razreda.
Ovako izgleda malo anahrono kad se čuje, ali je to tako bilo. Pre svega neka pravila ponašanja su se znala. Da li ćemo sad pričamo o tome da su prošla vremena bila drugačija i bolje ili lošija, to je druga stvar. Ovoga puta nismo decu uključili. Šta mislite, da deca prave školu po svojoj meri, mladi ljudi, kako bi školu napravili? Isto ovako ili skroz različito? I da li bi uopšte pravili školu?
Pa ne mogu da zamislim takvu školu, zato što bi svako pravio školu na svoj način, počeo od izbora drugova, izbora predmeta, izbora udžbenika, izbora učiteljice, tako da bi to doista bila jedna šarolikost koju, šarolikost jednu koju teško da bi mogli da nađemo nešto što je opšte. Pa se škola mora da izrazi nešto što je opšti interes društva. To je škola, znači ona je uvijek u funkciji celokupnog društva.
Da, upravo to sam sad podcrtala da vas pitam isto iz vašeg teksta. Škola ne treba da pripreme mlade naraštaje za jedno određeno društvo, već da ojače njihove intelektualne moći u razumevanju društva u kome žive, a koji je u brzim promjenama pa se ponašaju kao odgovorni i ispravni ljudi. Jesmo li mi odrasli odgovorni, pa sad oni od nas, to je jedan od najboljih načina učenja, to svi kažu, pa i sociologija, učenje, gledanje.
Mi kao odrasli ljudi, mi smo u mogućnosti da budemo odgovorni i mi smo u mogućnosti da budemo racionalni i mi smo u mogućnosti da budemo plemeniti. Ja podvlačim ovu reč mogućnost zato što smo mi uglavnom u osnovi više iracionalni, više neodgovorni i više surovi. To je nešto što je i psihoanaliza, uopšte sociopsihološke istraživanje su prosto to utvrdila. I mi moramo, s obzirom da znamo da je društveni život, kao što je i život pojedinca, u dobroj meri iracionalno, mi moramo se trudimo da pojačamo ovu kako bi rekao, razumnu ili racionalnu stranu života. I tu je ta naša odgovornost. Ako hoćemo da budemo odgovorni, mi moramo da znamo da sve što govorimo, sve što činimo, proizvodi neke posljedice. Ako ne mislimo o tim posljedicama, onda nismo odgovorni. Ako se vi u školi, ako kao nastavnik, učitelj, ne mislite o svom radu, ne trudite se da budete bolji, ako ne utičete na neke vaspitne vrednosti, očigledno da vi onda shvatate odgovornost na jedan drugi način. Kao što i decu treba tako vaspitavati, da se suoče sa određenim izbornim situacijama i da onda izaberu Ali da znaju da onda, da su onda i odgovorni. To možete, sad tu postoje razne tehnike, metode, znači i učionici i u igri, da lepo decu uvedete u takvu situaciju gdje će oni da biraju, ali da znaju, da ih dovedete do toga da su oni odgovorni za to što su izabrali i ono što su rekli i što su radili. Dakle, to je nešto što je po mom uvjerenju, naravno, da govorim sada u prvom licu, jednostavno o tome vam govori nauka, jednostavno to je pravi način i pravi put vaspitavanja i obrazovanja dece. Uvijek moramo da imamo u vidu tu činjenicu da smo mi samo u mogućnosti, mi nismo dati kao neka gotova bića, mi uvijek imamo neku kombinaciju onoga što je priroda u nama i onome što je društvo ili kultura što je u nama.
Da, to promjene u društvu, za društvo koje se razvija, znači društvo je jedna kategorija koja je jako važna u formiranju standarda i onoga što će mladi ljudi...
Bez društva mi ne postojimo, mi ne možemo da se formiramo bez društva, ali mi unosimo to društvo i neku svoju prirodu.
Izbor tipa društva, i vi citirate, znači izbor obrazovanja. Samo se podsjetimo, evo, još jednim malim prilogom iz naše emisije, veoma važne emisije, Folder Srbija, koji ide petkom u okviru Dobro jutro deco, emisije Dobro jutro deco, o tome kako se ne tako davno društvo ponašalo, recimo, prema ženskom svetu. Ne tako davno imali smo muške i ženske škole.
Početkom druge polovine 19. veka u svakodnevni i privatni život srpskog društva, posebno u većim gradovima, počeo je da prodire evropski način života. Te promjene su se odrazile i na odevanje, opremanje kuća i na organizaciju slobodnog vremena. U modi su bili šeširi, pozorišne predstave, organizovanje posela i balova i odlazak na izlete.
Propo Pončićken, ti si služila kod noblesa. Kako se sad nosi šal? Preko ruke ili oko vrata?
Preko ruke, milostiva gospoja.
Sve do otvaranja prve ženske škole u Paraćinu 1845. u Srbiji nisu postojala posebna učilišta za devojke, kao za mušku decu. Ustrojenije devojačkih učilišta. Iz 1846. godine bio je prvi zakonski akt kojim su određeni organizacija i zadaci škola namenjenih ženskoj deci. Prema ovoj uredbi one su bile šestogodišnje i u njima se učio ručni rad, pevanje i lepo ponašanje. Tek 1871. bili su izjednačeni nastavni planovi muških i ženskih osnovnih škola. Osnivanjem više ženske škole u Beogradu 1863. ženskoj deci je omogućeno sticanje srednjeg opšteg obrazovanja poradi obrazovanja ženske mladeži u znanjima višim nego što se u osnovnim školama uči, a naročito radi pripreme odraslih devojaka za učiteljke osnovnih škola ženskih. Osnivanjem ženske učiteljske škole 1900. omogućeno je isticanje stručnog zvanja, a osnivanjem prve ženske gimnazije u Beogradu 1905. devojkama je omogućeno i upisivanje na Beogradski univerzitet.
Naučni radnik i domaćica, mislim da je to dobitna kombinacija za ovaj kviz. Da li je to tako i u životu?
Ja nisam domaćica, ja sam farmaceut.
Farmaceut?
Vaša domaćica u emisiji Familiologija je i novinar, odnosno novinarka, a gost je profesor dr. Zorana Vramović, direktor Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja. Dakle, nije ovo bilo davno, velike stvari su se u proteklih 100-200 godina dogodile i u društvu i u društvenim kriterijuma o vrednovanju. Opet se vraćamo na vrednovanje znanja kao kategorije, kao kapitala koji čovjek može da nosi. Da li se vrednovanje, da li znanje ima dobro mjesto u društvu, govorimo o društvu i pre svega kao ključno mjesto u kome se odvijaju svi važni događaji. Koliko naše društvo vrednuje znanje?
Pa bilo bi idealno da se poklope znanje i određene profesije i određene ličnosti. Međutim, savremeno društvo je poremetilo taj odnos Tako da danas više važi načelo snalažljivosti ili nužnosti. Znači, vi danas možete da završite bilo koju školu i fakultet, vama tržište ne garantuje posao ili vam obezbeđuje neki drugi posao, recimo možete da radite, završite mašni fakultet pa otvorite neku trgovačku radnju, recimo.
Prekvalifikujete.
Da, jednostavno da. Tako da jednostavno ovaj savremeni život koji je uglavnom utemeljen na tržišnim odnosima vam vrednuje više neku vašu snalažljivost ili nešto što je, što prolazi dobro na tržištu. Vi možete da budete izuzetan stručnjak recimo u nekoj oblasti, recimo umetnosti, a budete slikar, a da nemate, ne možete da prodate svoje slike. A ako budete neki menadžer, možete da imate itekako dobar društveni položaj. Tako da dosta je toga izmešano. Ako je reč o našem društvu, pa mi smo deo tog savremenog kapitalizma, tog savremenog tržišta, gde vam jednostavno tržište određuje odnos ponude i potražnje.
Dobro, ne se ne prilagođavamo se u mreži škola, se baš ne prilagođavamo o potrebama privrede, pa vadeće dualno obrazovanje, nešto u tome uspjeti da uradi.
Ali da, radi se na tome. Da,
to je neka druga tema. Mi moramo da, upravo sad priča koju smo ostavili ipak za kraj, a ne kako sam ja najavila, priča koju nam kazuje Goran Nedeljković je i priča o obrazovanju, jer čućete, njegova supruga je završila medicinski fakultet, ona je, ima zvanje doktora i anestezijologa i ne radi, nažalost, u svojoj zemlji. Ja vam zahvaljujem. Vaš i moj gost je bio profesor dr. Zoran Avramović, direktor Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja. Možda kad dođete sledeći put bude obrnuto vaspitanja i obrazovanja. Hvala vam.
Hvala i vama i ostalo još dosta pitanja.
Naravno, nastavit ćemo razgovor. Nadam se da ćemo nastaviti saradnju. Mi u programu za mlade imamo divne emisije. Ivan Petrović, Ivica Anđelković, Slobodan Petrović, Aleksandar Petrović nisu u rodu, Žarko Bračević, Vesna Gemović, Vesna Ćorović-Butrić i muzička redakcija vas ostavljaju i slušamo priču Gorana Nedeljkovića. On će vam sve reći o sebi. Uživajte, ja mislim da će vam se dopasti. Doviđenja.
Porodična priča.
Ja sam Goran Nedeljković, imam 29 godina, ekonomista po školi, pisac po zanimanju, tačnije književnik, od 2015. član Udruženja književnika Srbije. Bio sam profesor godinu dana. Trenutno živim na relaciji Beograd-Berlin. Pa, porodična situacija. Kažu da je sad Berlin postao grad umetnika, ono što je Pariz nekada bio između dva rata, da sada Berlin to masovno postaje. Pa. Supruga je dobila posao u Berlinu, pa smo onda prešli tamo, tačno ona je prešla tamo, ja sam malo tamo, malo ovde. Ona je doktor, anestezijolog. Samo pronašla posao, pa koja je većina naših doktora imala je to, tu nesreću da ovde ne može da dobije specijalizaciju, pa onda išla na nekoliko mesta na razgovor i ovde se ukazalo mesto i dobila je posao. Mislim da izgleda da je zadovoljna. Supruga meni pruža podršku, uvek je bila tu za mene od kako sam počinjao, tako da logično je u braku kad ste, naravno da svako da postoji individu, ali opet je postoji i ja i mi. Da bi mi bilo dobro, mora i ja da bude izuzetno dobro. Tako da je ta podrška jednostavno nešto prirodno.
bodenlos und leer. Nichts was uns hält.
Berlin dosta liči na Beograd, znači to je zadivljujuće. Duh Berlina sa duhom Beograda, to je jako slično. Svi oni stereotipi koji važu Nemcima da su hladni, sve to pada u vodu kada se uđe u Berlin.
Jeden Raum stecken wir an, nur wenn es brennt, sind wir zusammen.
Oni zaista jesu hladni u radnom vremenu. Dok traje rad i dok se radi, ne žele da ih bilo šta ometa ili da bilo šta utiče na njih, da im skreće pažnju. Međutim, kada se radno vreme završi, oni se pretvaraju u totalno druge ljude. Mislim, ta transformacija je 360 stepeni, bukvalno se obiđe pun krug da se dođe do sledećeg čoveka. Znači, oni su tada opušteni, vole da se druže, vole da se šale, vole da se smeju, vole da piju. Tako da, mogu bi reći, ukoliko izuzmemo to da smo mi opušteni i kad radimo i kad ne radimo, da smo u tim nekim periodima relaksacije, u periodima posvećenim, u slobodnom vremenu, da smo zapravo veoma slični. Meni je ceo život bio u Beogradu i još uvek je. Ovo smatram samo, eto, da sam nekuda otišao i da ću se uskoro vratiti. Najranije sećanje, ja inače imam fotografsko pamćenje i onda mnogo detalja imam iz detinjstva, što lepih, što ružnih. Uglavnom, ja forsiram tu priču, meni kad se skupi familija, uvijek im presedne, jer ih ja postrojavam da se slikamo. Hvala Bogu, još smo svi na okupu. Rekao bi da sam najviše suprug i pisac, pa onda odmah malo iza toga sin, brat, unuk i sve ostalo. Prilično zanimljivo, svako bi mi preporučio da ima jednog brata ili sestru. Ja sam do duše iskreno da budem žalao sestru, ali dobro sam prošao i sa bratom. Kao, otkud sad on, ja sam teo sestru. Pitajte majku, Jelena to dobro videla. Sad ne baš tako često, ali desi se, počarka među svako ko ima brata i sestru, ne desi se da prođe neko dugo vreme, a da se bar zbog nečega, bar onako sportski ne sporečkaju. Ja ličim na jednog dedu, on liči na drugog dedu, to smo ustanovili, ja na dedu po majici, a on na dedu po ocu. Stali smo sad treba mi malo vremena, sad stali smo kad sam se ženio, kad sam stajao na ludi kamen, stajali smo pred ogledalom, gledali se ono, dokle smo stigli, dokle su oni sa sedima stigli, dokle sam ja stigao sa sedima, tako da dokle je brat stigao sa visinom. Treba svako da se pogleda ogledalo, da vidi malo i svoje oči, da vidi malo i svoje oči u društvu oči onih koji ga vole i koje on voli. Tako tek malo svi kad se pogledaju, onda se dobije prava slika.
Danijele, ono što ćeš danas videti, ne smeš nikom da ispričaš. Upozori me otac.
Skoro me jedna naša kućna prijateljica, koleginica moje supruge, skoro mi je preporučila knjigu za čitanje koja se zove Senka vetra.
Kakve senke progonio kroz život? Naravno da smeš, odgovori oborene glave. Pred njom nemamo tajni. Njoj smeš da ispričaš sve.
Nisam to znao za tu knjigu, to je španski autor, tačno iz Barcelone, i rekla mi je, kaže, ovu knjigu moraš da pročitaš, ja sam ga pročitala, glavni junak to si ti. Jo, sad šta mi priča, ajde, hoću da pročitam, inače volim da čitam i brzo čitam, i uzmem ja tu knjigu i oduševio sam se, i nekako sam stvarno samom sebi zaličio na tog dečaka koji je glavni lik.
Moj otac i ja živeli smo u jednom malom stanu u ulici Santa Ana, pored trga gde je bila crkva. Stan je bio smešten baš iznad knjižare specijalizovane za kolekcionarska izdanja i antikvarne knjige, nasleđene od mog dede, jednog očaravajućeg dućana koji će, verovao je otac, jednog dana preći u moje ruke.
To je knjiga o čovjeku koji voli stare knjige, ko što ih ja volim, koji skuplja stare knjige, ko što ih ja volim, koji ima antikvarnicu, biblioteku, što bi ja jednog dana volao da imam.
Kao dečak sam naučio da se uspavljujem prepričavajući majci u polumraku moje sobe dnevna dešavanja, školske dogodovštine, ono što sam naučio tog dana.
5000, sam sam iskupio. Ne računajući biblioteku koju su roditelji, to... Nisam loš. Da čitam, to je kod mene bilo uvek od... Moji vole da čitaju moji roditelji i onda tu su uvek bile, uvek smo se družili sa knjigama. Moja profesorka srpskog je znala da kaže, stići će tebe kata, sve što nisi pročito, stići će te, jednom ćeš pročitati sve, kaže. Čovjek pre ili kasnije počinje da čita. E sad to sve zavisi kako, kakva ste osoba i mene je to tako stiglo. Onda sam bio profesor, onda mi je uloga profesora bila tu, sa stalnom ulogom pisca, doduše malo pisca u rezervi, pisca na leru. Zavet.
Nemoj da ostavljaš tragove u snegu. Oni su prvo duboki, pa onda sve plići, da bi se na kraju potpuno stopili sa zemljom. Živi tako da u svakom bulevaru tvoji koraci odzvanjaju, da na svakom jeziku različito zvuče, a znače isto.
Prošetaj
celim svetom.
Jedino tako postoji
mogućnost da će neki od njih ostati trajno sačuvan.
Dok sam bio klinec, volao sam ono, nikad nisam bio momak oko kog se diže larma, ali mislim da sam faca i da imam neku šarma. To mi je bilo ono, baš tako tu sa pesmom, stalno smo se šalili, rekao je to pevao meni i sve. Sin, još uvijek sam, mislim, i sin, i unuk, i muž, nadam se da ću uskoro postati i otac.